vivíamos en Compostela, pasábamos moitas veces por unha rúa onde estaba o Café Derbi, que dá nome a este podcast, e un pouco máis adiante, Novedades Carmiña, que dá nome ao grupo do noso convidado de hoxe. Estos negocios son lugares emblemáticos da cidade, pero por desgraza cada día quedan menos. É normal, porque o mundo evoluciona, pero dá moita pena e nostalgia haber pechado os lugares que marcaron a túa infancia e adolescencia. Cando pechan, morre parte de túa vida. Eso nos queda rememoralos e, sobre todo, apoiar os que todavía sobreviven nestes duros tempos.
Café Derbi 21, un podcast da revista Luces.
Benvidos ao Café Derbi 21, unha semana máis, son Nico Carreira, e a través das ondas, porque as medidas non paran, siguen conmigo Adrián Lede.
Hola, que tal?
Carme Domínguez.
Hola.
E hoxe temos ao outro lado das ondas e das pantallas ao vocalista de Novedades Carmiña e músico en xeral, Carlos Pereiro, tamén conocido como Carlangas. Benvido.
Hola, hola, Nico, Carme, Adrián, como estades?
Moi ben, aquí estamos, unha semana máis. E como dicía Nico, estamos co vocalista de Novedades Carmiña, que é un grupo cuxo nome ven dado por unha pequena tenda xa pechada, da zona vella de Santiago de Compostela. E curiosamente, a nos gustanos moito isto de relacionarnos cos nosos invitados de formas inesperadas. O Café Derbi, o noso nome, tamén ven dado por un pequeno local de Santiago de Compostela, por unha cafetaría neste caso. Como influiu para ti, Carlangas, pois vivir en Santiago, este ambiente de comercio local, de tendas que influen na nosa vida tanto que para ti é o nome do teu principal proxecto?
Pois sí, mira, compartimos rúa ademais, o Café Derbi e Novedades Carmiña, o Café Derbi fai esquina na mesma rúa que está a escasos metros da lencería, do que era a lencería, só sigo cartel agora. Bueno, eu medrei en Santiago, sempre vivín no barrio de San Lázaro. No barrio de San Lázaro sigue habendo tendas pequenas, sobre todo ultramarinos, a pesar de estar custodiados por dous centros comerciais, como son as Cancelas e a Área Central. Por certo, son super fan da Área Central, porque xa quedou como un reducto marxinal. Digamos que o contenedor de un montón de tendas locais, pero do barrio de Fontiñas agora, algo que non estivo pensado primeiramente así. Bueno, tive moito tempo para reflexionar sobre isto, porque agora estiven confinado de 10 días en Compostela, porque tiven o bicho, o maldito coronavirus. Claro, estaba custodiado polo póster da Sociedade Deportiva Compostela do ano 90 e tal. Claro, eu hai 15 anos que non vivo en Santiago, entón a miña habitación quedou máis ou menos como a deixei no instituto. Acordábame de algunha tenda, como sobre todo me acordei de unha porque me fixe moita gracia o nome, que se chamaba Pepe Caralladas. Era de petardos, de cagallóns de plástico, este tipo de chistes así escatolóxicos. Bueno, un pouco de todo, como unha tenda de antroido, pero aberta todo o ano na Raíña. Dixen, hostia, isto non sei se o soñei ou era verdade, pero sí, estiven preguntando, era verdade. Nada, bueno, en San Lázaro seguimos tendo así como ese rollo cercano. E a min é o que me mola, xa non só a nivel de tendas, tamén a nivel de bares, que me dá moitísima pena. Agora, cando voltei o día 23 de decembro, quería quedar no Muiño del Ermo, que era a taberna, bueno, unha taberna que atendía Marcial, que ten incluso protagonismo nunha letra de Novedades Carmiña, un sitio onde imos moito dende hai moitos anos, está chapado. O Fuentes, que era unha churrasquería mítica do barrio de Conxo, está chapado tamén. Entón está un pouco paisaxe lunar. Bueno, claro, é super preocupante. Onte xusto estaba escoitando un tema de Pony Bravo e outro de Vera Fauna, que son dúas bandas de Sevilla, que estaban falando precisamente da miña preocupación, ¿no? De, hostia, reivindicaban un poeta que se chama Mansilla, que di que xa non quedan ultramarinos, ¿no? É verdade, non quedan ultramarinos. Eso é así, hai un proceso de turistificación, de xentrificación super tocho. Bueno, dije vio de Malandrómeda que xa é super complicado beber en taza en Santiago cando antes que nos acordamos, bueno, eu me acordo, teño 33 anos, sabes, que non son tan bello, que me acordo de sair por aí coa miña pandilla do instituto ou de colegas de tazas, prácticamente sí. Non quedan.
No, de feito nos penso que dúas ou tres veces, porque a verdade é que é moi complicado encontrar. Tens que ir ao Rúa do Franco e nin sequera nos principais, nos aledaños.
No, claro.
Tens que picotear un pouco e pedila. A propósito, son danchar un vaso de cristal como se foras un calquera de fora.
Sí, a mí me parece super interesante, bueno, porque ao final o comercio local é o que fai tamén un pouco constitúe a identidade de un lugar ou dunha cidade. Bueno, claro, cando todas as cidades son iguais, todas as tendas son iguais, corremos o risco de, bueno, de perder esa idiosincrasia, bueno, ese tipo de cousas que fan bonitas e únicas, especiais aos lugares, ¿no? Xa me fastidia, porque Santiago precisamente ten eso, ¿no?
Sí, y de feito, cara... San Lázaro invadiron un pouco, ¿eh?
Seguramente.
Sí, porque eu a última vez que estive pola rúa principal de San Lázaro, pizzería, se apareceron unhas cantas, eh?
Aí sí, ainda sí, pues, sí, non as coñezo, sí. Non as coñezo, así que me mola a pizza. Sí. Sabes que moitas veces falamos, joder, non está mal, non estou falando en contra do progreso, ni moito menos, pero non sempre o progreso vai unido a unha idea de mellora, sabes? Considero que bueno... Que por ter un Starbucks non é a mellor cidade de Santiago, bueno, non sei se hai Starbucks ou non, por ter un Burger King ou o que sexa, yeah. Que está guai, porque despois a todos un día de resaca nos apetece ir a comer unha hamburguesa super guarra. O que pasa que ten que ser compatible con, bueno, con todo isto, que non canibalizar, digamos, o espírito da cidade, como decíamos, se pode ver aí no neste tipo de tendas e comercios e bares e tal.
Todos vivimos en cidades distintas ou en povos distintos e eu penso que podemos coincidir en que parece como que está revivindo un pouco a cousa. Non sei, no Grove, bueno, agora vive en Coruña principalmente a semana e Adrián en Vila García. E eu por Lugo podo falar de que sí que hai como un memento de xente que ou que voltou ou que se veu obligada a volver, que abre cousas, colectivos artísticos, galerías de arte, quero dicir, nunca pensei na miña cidade que xente de 25 anos fose abrir precisamente unha galería de arte, este tipo de cuestións. Restaurantes abriron unhos cantos, traer cousas que non existían. Seguimos sen ter un mexicano, pero bueno, xa falarei ca alcaldesa. Pero sí que penso que pode ser, non sei que diredes os demais, algo xeral ou Santiago, sí, obviamente... Pero Santiago pasa lle outra cousa, que morre unha gran parte do que era para que abra outra parte do que pode chegar a ser ou non. É o problema das cousas que abren neste ciclo, digamos.
Eu en Vila García, verdade, que, bueno, levaba anos sin vivir aquí, dicir, viña a Vila García, pero vivía en Santiago, estive en Sevilla e tal, co cal non vivía aquí todos os días. Agora, con esto da pandemia, volvín. Fun pasear por aí polo centro, polos sitios onde iba o colexo e demais, e sí que vi moita tenda cerrada, moita tenda da miña infancia cerrada, e como que morre parte da tua infancia, o sitio onde comprabas as golosinas, onde comprabas os libros do colexo ou cousas desas. E as tendas que abriron así novas, tampouco, quero dicir, vi un rapaz abrir unha tenda así de produto galego, de comida galega e demais, xa pechou. Inda que hai proxectos, non funcionan. Ao final, o que funciona aquí son as tendas franquicia, que están ben, son cómodas, hai momentos que queres comprar algo, está moi ben telo, pero claro, perde personalidade. Eu recordo cando fomos a Escocia, Nico e eu, estábamos, fomos a Edimburgo a gran parte do tempo e logo fomos a Glasgow un día.
En Glasgow, que terrible lección ir a Glasgow.
Moi mal. Unha decepción, iba a Glasgow super tal, que aparte encántame a cultura futbolística que teñen ali e toda a historia. Notei unha cidade sen personalidade, como non sabía se estaba en Glasgow, en Londres ou en calquera outro sitio. En cambio, Edimburgo sí que vin unha cidade con moitísima personalidade, con moitísimo comercio local, con moitísimas cousas propias, quedan no teu recordo. Outro, a verdade, dices, recordo tendas, pero como calqueira sitio
outro lugar. Tamén é interesante que haxe un proceso de renovación, non estar pechados no armario de, bueno, eu vendo isto e ainda que a xente non o queira vou protestar porque tá, no, o mundo vai mudando e ti tens que ir mudando co mundo. Eso, hai unha responsabilidade por parte tamén do comercio local de ir adaptándose, pero claro, cada vez vivimos nun mundo máis globalizado, ten que ver isto con, bueno, con redes sociais e con outra forma de vivir, que está guai, pero a rúa sigue existindo, sabes, todos seguimos pasear por aí e bueno, está, a mí me parece maravilloso a xente que emprende pois proxectos artísticos, como comentaba Nico, en Lugo, non? Non é? Sí.
Sí, 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 en Lugo, Lugo.
Pois claro, porque como non vai a haber proxectos artísticos en Lugo, se sempre houve artistas, o raro era o contrario, non? Que de repente tiñes que ir a Compostela, que é unha cidade que sí, que tradicionalmente máis cultureta, ou directamente
a Madrid. Pero de que se intriga? Da provincia, non tiñas da provincia nai. Pues
claro, por suposto. Por suposto. Que, de feito, pasa eso en Compostela, que todos temos un... hai un ancla fora, non? Eu son de Monterroso, por exemplo, tamén da provincia de Lugo.
Hombre.
Claro, pero
aquí,
bueno...
Aquí solo talento, patrio.
Sí, sí, sí. Esto é un increíble, porque cada vez que vou a Monterroso, aí sí que vexo un problema. Porque, claro, aí hai un problema de certificación, que non ten tanto que ver co cambio climático, senón coa morte da población directamente, que non se está renovando a población e... E claro, cando eu era pequeno había 6.000 habitantes e agora igual hai 3.000 e pico. E dentro de...
Suplando para arriba.
Sí, 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 sí. No, bueno, é así. É así. Bueno, tamén hai cousas increíbles. Boa Monterroso hai unha granxa que se chama Granxa Maruxa que monta un festival.
Home, a Maruxinha. Teño aquí a tote do Agroqueer.
Sí, no?
Home... Pero unha persoa que foi xornalista da provincia Matria non vai facer todos os...
Claro, claro, tens que ter todo.
Joder. Bueno, para sácame... persoas que estou facendo un unboxing da Tote Bajo.
Pero contad un pouco do que vai o Festi. Como funciona o Festi?
É un Festi. É un festival que montan con temática queer, nunha granxa, de vacas que viven, digamos, en... Bueno,
unha especie de comuna, non? Unha mancomunidade.
Sí, sí, bueno, que viven escoitando a Mozart, a Alaska e los Pegamoides.
Literalmente.
Sí, poden pastar libremente durante todo o día, fan un montón de proxectos, son xente relativamente nova que emprendeu aí, que están sacando para diante cousas interesantísimas, vamos. Mm. Eu teño apadrinado unha vaca aí e todo. sí, sí, sí. Como esta, hai cada vez máis proxectos, tamén che digo, ou vos digo, é que agora co tema do coronavirus escoitei mil veces eso de no, me vou a ir a vivir al pueblo. E creo que o efecto vai ser totalmente o contrario. Bueno, intuo, porque tampouco son sociólogo, sabes? Pero históricamente, despois das crisis, a xente se vai ás cidades e aos barrios, ás periferias, a buscar curro que é onde hai curro. Porque, evidentemente, Monterroso, se ti tes unha idea brillante como Granxa Maruxa, a posibilidade de facelo está moi guai. Despois tenche que seguir, pero, claro, que non todo o mundo ten esas posibilidades, nin siquiera esas ideas. Claro. Entón, eso de irse ao o pobo, despois que che dean medo os ratos, pois, eu non sei, me parece unha idea un pouco de astronauta, pero, bueno, eu que sei. Igual sí, ¿eh? Despois de... Creo que todo isto ven co Triunfo de los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, o libro este que sacou Black Book.
Sí.
De unha seta... Sí, está moi guai. Non no me dio un pouco de Segovia, creo. Bueno, non sei.
E agora en Madrid teñen en teatro tamén.
Sí, está un pouco romantizado. Non sei se se di así.
Sí, a idea de vivir. Sí. Eu vivín no Caurel. Éramos na miña clase, eu tiña 9 anos, éramos eu máis 2 rapaces. E de feito, o Caurel foi noticia estes días porque tiñan problemas co transporte escolar, porque había como 30 nenos nese colexio, que xa non era colexio de aldea, era colexio de montaña, porque aí iban rapaces que tiñan que ir 1 hora en taxi, o transporte público era un taxi que os levaba ao colexio. E claro, está moi guai o tema, vou vivir na montaña e tal, pero vaite ti ao Caurel, onde tens os problemas de transporte, claro. Os problemas porque nos falamos, ai, sí, vamos vivir a facer o Café Derbi pois dentro do Caurel, por exemplo, pero xa verás o wifi, a ver como facíamos. É moi curioso porque con todo o que foxedes comentando, eu penso que estamos asistindo a unha especie de coexistencia entre o vello e o novo mundo. Como o vello de reivindicar o local, as tradicións de toda a vida, os sitios de cando eras pequeno, as tradicións dos bares, e logo como tamén ese novo mundo, pero queremos asistir ao festival de música máis popular, queremos vestir como esta persoa de Estados Unidos, queremos comer un mexicano, pero tamén que non se perda a tradición pois das costumes gastronómicas do noso lugar. Entón, é moi curioso, e a mí o que me fai pensar é como vai a ser como a xente que crezca con estas costumes, de non ter igual unha libraría local, pero ir a un mexicano, ter a experiencia de comprar libros pois na Casa do Libro, pareceme moi curioso como esta coexistencia de mundos, que tamén se dá no musical, penso, que tamén hai como productoras moi grandes e outras pequenas, non sei se tes algunha, crees que tamén hai esa coexistencia?
Sí, eu moitas veces isto chamolle complexo de inferioridade, ou estar mirando sempre para fora... non buscarse por dentro, que non sei que canción di eso de poñer as gafas de mirar por dentro, ¿no? A min é que non me interesa de todo un proxecto artístico que se basa nunha copia de un artista que está triunfando en Norteamérica ou donde sexa, ¿no? Directamente, por algo personal, teño un certo rechazo a ese tipo de propostas, ¿no? Pero... Bueno, que respeto, sabes, pero non son capaz de emocionarme con iso. Sí que creo que a nostalgia é un sentimento que para mí é bastante reaccionario, sabes, que nos mole ir de bares e que e tal, está guai, pero tamén eu creo no progreso. O que pasa é que o progreso non entendo como acercarnos aos americanos ou acercarnos aos alemáns, sabes.
Entonces, debería ser o contrario.
Claro, que temos que pensar que o progreso é generar un discurso propio. Un discurso propio mellor articulado, máis rico. Digamos, co que temos e co que vemos de fora, porque, hostia, as referencias de fora están xeñal. Tampouco nos podemos creer o ombligo do mundo e decir, no, isto é o máis bonito, isto é onde mellor se come. No, se come guai en México tamén, se come guai en Andalucía, en as Illas Canarias, porque moitas veces me pasa iso, no, que digo, no, en Galicia é onde mellor se come. Bueno, eu non comí mal en casi ningún sitio, o sea, en casi ningún sitio. Si ti vas a un restaurante bo en calquera lado, hai cociña local, bo, outra cosa que che preste máis ou menos. Pasa eso con todo, ¿no? Pode che molar máis a gaita ou pode che molar máis o sintetizador, pero está todo ben. Creo que a idea
esa... Aí está Moyanca para demostrar que tan ben está a gaita como o sintetizador.
Pues, por exemplo, sí, ou Bayuca que mezcla todo, ou, bueno...
En Andalucía teñen a Califato 3/4 que sí. Non ten problema en Semana Santa con electrónica.
Claro, está guay. Todo eso a mí me parece súper interesante. Ni siquiera tienes que ser tan explícito ahora de hacerlo, ¿sabes? Puedes hacerlo de otra forma. Ter a oportunidade de ter unha ventana aberta a outros sitios que eu non son nativo digital, entón non vivín con internet. Eu o que os meus referentes eran os Túzaros, que era un grupo de hardcore que ensayaba en San Lázaro, eu pasaba por aí, cando viña do cole, escoitaba eso e flipaba. Para min esos eran os Rolling Stones. Despois xa me din conta de que non sei siquiera si teñen un disco, sabes? Bueno, creo que ter a ventana é guai, que esa ventana, que por esta ventana entre tanta luz que quedes cego, tamén é un risco. Entón, bueno, creo que se trata de unha cuestión de educación, de empoderamento tamén cultural, sabes? De decir, bueno, estou aquí, a miña vida non ten nada que ver con un Ferrari, ni con vestir de Gucci, sabes? É así, é unha tontería que che queira facer creer que sí, pero entendo que haxa xente que sí que vive así, O que pasa que a donde vou eu intentando adquirir ese tipo de hábitos, porque que non son así, ni me presta siquiera, sabes?
Claro. No, a ver, de novedades, Carmiña nunca fala desta vida luxosa ni de outra cousa,
Bueno, porque no sé. Directamente non é o noso mundo. O noso mundo claro. Ten máis que ver con outra cousa. Claro. Está, nin é mellor nin peor, Non quero valorar. Non quero entrar a valorar.
Sí, é de feito do caso que notase moito cando a xente vai aos vosos concertos, porque o clima que hai na pista é de xente como que sen coñecernos de nada nos entendemos. Porque ao final ti cando segues a un grupo, segues como esa filosofía do grupo. Entón penso que sobre todo en grupos igual que non teñen como esa categoría de mainstream ou que non falan do mesmo do que podes falar dende calquera outra parte do mundo. Pois é que en concertos de grupos, pois, estou pensando agora no que pode ser un C. Tangana sendo eu fan de C. Tangana ou persoas pois que falan desta vida de luxo de Gucci.
Bajal, fan de Bajal.
Claro,
que a mí tamén me molan, quero decir que sí. Que eu non asuma ese discurso non quere decir que non poida disfrutar claro. De un temazo de Batial, sabes, porque ou de Tangana, porque os fan están aí por méritos propios, eh. Sí. Quero decir, esa xente
sí, pero penso que é unha relación distinta. Quero decir, eu podo adorar a C. Tangana, pero eu nunca me vou sentir identificada coas cousas das que fala. E pode gustarme novedades e digo, "Guau, pois mira, está falando de algo que eu dunha forma máis cercana podo vivir ou podo sentir en esta comunión de cousas." Tamén, evidentemente, todo é rico e todo é bo saber tocar todos os paus, elegir e desfrutar con todo.
Claro, sí, sí, bueno, esto é básico.
Eu recordo o concerto que dera ese Capitol fai 2 anos aproximadamente. Unha festa de no público que dicía Carme do público era como se nos coñeceramos todos, ali todos facendo un pouco final a loucura, era prácticamente eso como estar con amigos, o sea, con un descoñecido parecía que estabas cun amigo. Era un eso non se eu fun a moitos concertos de moitos grupos que me gustan, pero non encontro esa complicidade, digamos, entre o público como pode encontrarse nun concerto voso.
Fíxate que eso creo que, sin facelo de forma explícita, está buscadísimo. Digo por qué, porque... No, está buscadísimo porque nos vimos de ahí. Quiero decir, claro. A nosos grupos que nos emocionaban con 15 anos, como, eu que sei, como Violadores del Verso ou Extremoduro, ou... eran capaces de xerar ese tipo de emocións na xente. Esto nunca o falamos entre nós, realmente, pero sí que nos mola ese modelo, sabes? Entendo que si ti eres contemporáneo a Eminem como a min, podes seguir esa vía. Son igual de válidas, tal. Pero sí que é verdade que cando eu estudiaba no Instituto de Fontiñas iba aí aos concertos de no Multiusos do Sar con unha garrafa de 5 litros de calimocho con todos os meus colegas. O espírito era precisamente ese de comunidade, de ir a ver, de ritual, digamos. A min eso é o que me interesa que ocurra con Novedades Carmiña. Quero decir, porque o sinto así, porque o sentín así, veño desa tradición, sabes? Que vos teñades esa sensación, para min, é o máximo, sabes? Porque é como invitar a un colega ao teu cumplanos todas as fines de semana, sabes? Pide porque nos coñecemos, en realidad nos coñecemos, porque ao final o que fai Novedades Carmiña son letras bastante directas, de falando de temas que nos afectan a todos de un ou outro xeito, digamos que de alguna maneira un retrato social, conectar con iso, aunque me parece raro que isto ocurra en Compostela, sendo nos de Compostela, e que ocurra tamén en Barcelona ou en Sevilla. Sabes, de decir, hostia, pois hai peña que de repente se emociona co mesmo que me emociono eu, porque senón non escribiría esas letras. Eso está guai. Ao final, cando nos vexamos, abrazarémonos, sabes? Está ben.
É que iso é como coñecerse de toda a vida, é unha conexión moi especial a que se forma entre os artistas e o seu público.
Está moi
de
guai,
feito, Carlangas, direiche, eu estive en Erasmus, era o único galego do meu grupo de amigos, cousa que nunca me molestou. Pero eu poñíalle música de moita xente de Galicia, pero poñía bastante música de Novedades, porque foi unha época que a min dérame bastante forte con Novedades. E todo o mundo dicía, va, está ben, non sei que, pero non os coñezo de nada. No offense.
Perdón?
De dous ou tres anos despois, que xa pasou isto, sorpréndome con esta xente indo aos vosos concertos.
Sí, teño
unha
amiga
que foi dúas veces aos vosos concertos en Madrid, a raíz de vos, pois de repente escoita aberto. Estou falando dunha rapaza que de Cádiz, quero dicir,
sí.
O mundo ábrese, diversificase, de repente a produción local, as discográficas locais ou máis pequenas poden plantar cara e poden xerar espacio. Mira o que pasa con Manel en Cataluña, que non teño claro de que discográfica é, pero é un grupo que está chegando super lonxe, tal noxe como podes estar chegando vos agora mesmo.
Claro, sí, total. Pero antes falábamos da globalización que pode, digamos, afectarnos para mal, de algún xeito, en canto a que todos os sitios sexen iguais, que haxe un pensamento único de do que mola, do que non mola, pero a globalización ten cousas super positivas, que é que nos poidamos sacar un disco cunha discográfica de Ponte Caldelas, neste caso, pequena, sí que ten moita tradición e ten prestixio na industria, pero é unha discográfica pequena, Ernie Records. Claro, meter 15.000 personas en Madrid o ano pasado ou encher a Plaza de Quintana, que son cousas que eu non me imaginaba que podrían chegar a pasar, sabes? Non te imaginas porque eu nunca tiven esa pretensión, sabes, de encher a Plaza Mayor de Madrid. Entón, canto isto ocurre, deste xeito tan especial, pois creo que a forma de saborealo é como cando o tínico vas ao mexicano que non hai en Lugo, sabes? Cando abran ese mexicano, o primeiro día que vayas, vai ser bestial.
Vais enterar todo o mundo.
Claro. Nada, pois para nós tamén foi unha sorpresa. Isto ocurriu, o que ti dís, que de uns anos a esta parte de Novedades pois sí que chegou a un público moito maior, non só en Galicia, sino fora de no Estado español enteiro, tal. Bueno, é unha sorpresa, pero só podemos estar contentos, sabes?
É que a mí me parece moi interesante o que dís da globalización da parte positiva, porque claro, estamos aquí dándolle caña a globalización, pero tamén ten cousas boas. Por exemplo, claro, a nivel musical, Bayuca, con música tradi, está dando concertos en Italia ou en sitios que xa non son nin de España, non? Ao final, é dicir, por ser galego, non ten que gustarte Bayuca. Por unha que faga música tradicional, é dicir, unha persoa galega non ten por que ser fan de Bayuca, comer cocido ou churrasco, non sei, tocar a gaita, é dicir, pode gustarche o música andaluza e a comida de Cataluña, ao final cada persoa é un mundo. E o bo da globalización é que chega a toda a xente. Ti agora podes escoitar música búlgara na túa casa, que nos anos 90 non podías, ou era imposible.
Chegar de forma máis fácil a música búlgara, porque tamén
Bulgaria.
Hay, claro, hay algo que está guay, que es pillar un coche, ir a Bulgaria, ir a tendas de discos en Bulgaria, que claro, sería como se faría en los 90, ¿no? Traer discos de... Falar ali con un señor que te diga, a ver, ¿qué o qué mola aquí? O Bayuca de aquí o Manel de aquí. Vale, pues eso está guay. Tengo un punto de romántico de puta madre, pero es verdad que más cómodo es lo que tenemos ahora, ¿no? Detrás de una pantalla un mundo. Tal, eso nos abre oportunidades. Bayuca, que non che ten por que molar sendo galego. Evidentemente, si Bayuca lle molara a todos os galegos, Bayuca ahora mismo sería Julio Iglesias, non Bayuca. Pero igual pasa con todos. Quero decir, porque... Pero é moi necesario que exista eso, sabes? Igual que foi moi necesario que existira ou que exista Mercedes Peón facendo trip-hop no ano 2000.
Que maravilloso Mercedes Peón. Que
joder, unha alegría que flipas. Pero
quixera Bior,
que era calidade con... Como?
Quixera Bior, que era calidade que ten ela.
Bueno, Bior tamén está guai, eh?
Home, Bior, que está puto madre. Estou
super flipado co flamenco, porque me parece unha música moi visceral, que me chega moito, que me gusta moito as letras, esas deudoras de Lorca, de todo ese rollo. Bueno, un é un romántico, se emociona con ese, con boleros de latinoamericanos, pero... Pero, bueno,
este escrito... programa somos moi, moi de Soleá Morente, somos moitísimo de música latina, somos moitísimo.
Sí.
Hombre.
Claro, hombre. Claro, bueno, é que todo está guai, en realidad todo está guai, e ter ese acceso é bestial. A veces tamén me pasa que me costa moito na selva a topar o camiño, sabes? Sí. Non sei onde lía que os americanos pasan 40 e pico, 50 horas ao ano buscando que ver.
Sí.
Que son 50 horas, sí. O sea, son dous días enteiros.
Casi buscando un río, ¿eh?
Claro, buscando que ver.
Outro día pasado,
a mí. A vida.
Dicía eu, non sei se sería mellor, a gustame moito cine a mí, e tal. Dicía, non sei se sería mellor o mundo de fai uns anos, que é mellor... poñas en Digital Plus, tiñas 5 ou 6 películas para elixir, que o mundo de agora que tes tanto catálogo, tes 4 ou 5 plataformas contratadas, 50.000 películas para ver e non sabes que ver. Antes poñías TCM, están botando, non sei, o El Graduado. Ala, veño, vexo.
Eu creo que somos conejillos de India neste sentido, porque non sabemos de todo utilizar os medios que temos ao noso alcance. Sempre fago a comparativa de cando vexo imaxes do pasado, non hai tantos anos, de cando eu era pequeno, que os pediatras fumaban na consulta. Creo que cando estamos dentro de 30 anos a peña zumbada co móvil pola rúa, sabes que hai atropellos por isto.
Sí.
Que non eres capaz de levantar a mirada do teu smartphone, é terrible. Creo que é necesaria unha educación previa para aprender a utilizar isto de forma sana, porque creo que non se está utilizando de forma sana. Por lo menos, falo por mí, de que ao final eres un puto adicto, sabes? Para eso, sabes, igual mola máis a heroína, eu que sei.
Postos a ser adictos, vamos a ver.
Elixe a túa aventura.
Pero é verdade que hai unha adicción. Por todo isto. Sí. Pero sí que despois, por sacar o grano entre a palla, creo que é mellor ter ese acceso. O que pasa é que hai que saber como consumilo. Sabes, é como se che deixen barra libre todo o rato. Hostia, pois está guai, pero...
Adiós, outro control, hay, ¿no? Besitos en el cuello.
En comparación co pasado, tamén dá má sensación de que antes tiñamos como un consumo dirixido da cultura, de que nos tiñamos un programa na televisión que nos contaba que series están de moda. Tiñamos unha radio que nos dicía, tens que escoitar isto. E agora hai tanta variedade que é super bon, como dicíamos, pero perdémonos nese acceso. Eu ás veces voto de menos, que teño os meus lugares de referencia, pero como ir a un sitio e dicir... Veña, pois, é estar a ver isto, de diferente esa figura como de difusión ou de crítica que se perde un pouco no barullo que hai en redes sociais, no que xa non seguimos medios, seguimos individuos, hai discusións, fórmase como unha liada ao redor do exceso de producción que non sei, boto en falta un pouco, ou non boto en falta, senón teño certas saudades respecto ao pasado, no que estaba todo como tan guiado, era máis fácil, e ao mesmo tempo non perdías o fío cultural do que estaba a pasar no mundo.
Eso bueno, ten unha parte boa e unha parte mala, claro. Porque claro, antes o crítico decidía, había como unha élite que decidía o que escoitabas, o que tiñas que ver ou que tal. Agora ti mesmo decides máis o por onde tirar, as redes sociais son máis democráticas nese sentido, e tamén penso que o mellor grupos máis pequenos ou películas máis pequenas ou libros máis pequenos sen o que hai hoxendía non chegarían a onde chegaron.
Sí, sí, pero tamén Carlangas, estamos... dicías o de pérdome nas, sabes, na cantidad. A min pasa o mesmo, a min gusta moitísimo navegar nestes mares de música e tal. Está moi ligado ao que di Carme, penso que isto é un problema de difusión, de que difúndese demasiado, e non se o problema dentro do malo, de que tes mil música para escoitar todos os venres no teu radar de novidades e derivados, pero claro, quen ten as horas? Quen pode realmente adicarse 3 horas todos os días a dicir que se está facendo agora mesmo en Brasil, por exemplo, este tipo de cosas?
Pero despois non é tan así, porque non estou tan de acordo, porque as redes sociais non son tan democráticas como as estamos planteando. Non ves todo nas redes sociais. Quero dicir, aí hai edición a tope, e non ves todo en Spotify. Aí sí, unha playlist que igual si entras nesa playlist ou ven pagando ou ven porque o editor entras polo ollo, está moi guai. Pero, hostia, a mí non me está sendo tan fácil descubrir grupos. De feito, escoito música en círculos todo o rato. Agora teño, bueno, agora, dende hai un tempo, escoito moito unha radio que se chama NTS. En NTS non teño nin idea do que escoito. Polo que me mola. Porque se eu teño que ir a Spotify, ao final hai técnicas para captar a nosa atención que nós non coñecemos. O mesmo pasa nas redes sociais. O gusto está bastante globalizado, vexe, eh? Sí. Quero dicir, que se te ten que molar isto, che ten que molar isto, se te ten que molar isto outro, tens que escoitar isto outro. Non vexe o que se chamos tan libres. Tan libres, que non lo queren vender, como que somos tan libres, sí, igual que cando nos querían vender, que agora por poder ir en avión, temos acceso a viaxar e tal, eso é unha conquista social, pois déixame que o dubide, sabes que antes parecía que ir en avión era unha cuestión de a clase alta ou media alta, e de repente chega Ryanair e tal, isto é a trampa do capitalismo, non ter acceso a absolutamente todo. Sí. Despois perderte, ¿no? Que é o que está pasando? Que como temos acceso a todo, querémolo todo, estamos absolutamente ansiosos por quererlo todo, e solo somos felices cando consumimos. É decir, bueno, é un pouco trampa coas redes sociales, non teño tan o fío tan claro, pero sí que creo que van por aí os tiros, sabes, un pouco de, bueno, captan a tua atención, pero captan a tua atención para onde, non para onde ti queres ir, porque para donde interesa que vayas. Creo que está pasando un pouco, un pouco iso. Está guai.
Eu que a redes refirme sobre todo o tema de que, por exemplo, en Twitter, ¿no? Ti elixes 50 persoas que seguir de distintas partes do mundo e dis, bueno, esta persoa gústame, como opina, o mellor inda que non sexa crítico musical ou sea un simple aficionado. Bueno, vas collendo, picando de aquí ou dala, pero sí que é verdade o que dís de que, o que sei, xa é a nova serie de Netflix. Só se fala diso. Trending topic, están toda a xente falando diso, e parece que se non estás na conversación, non podes estar. Cando se estreou a última temporada de The Crown, había xente, vin xente en Twitter que estaba vendo a última tempada sen ver o resto da serie só para poder falar diso. E digo, mima, ou sea, me parece un pouco de loco poñerte a ver unha serie pola cuarta temporada só para poder falar dela nas redes.
Ese sí, poder, eu creo que estamos no mismo. É cuestión de educarnos e aprender a consumir de forma que non sexa unha enfermidade, sabes? Non estar, non ser esclavos do sistema, de alguma maneira. Son así un pouco de pintada de parede, pero pero sí que o vexo así, sabes, que non, o capitalismo tenga esa capacidade de facernos pensar que somos moi libres, pero non somos tan libres. As redes sociais a veces son un yugo máis que unha ventana de liberdade para min, eh? Por exemplo, eu chaparía todo. Eu son máis libre, non teño smartphone. Non quero ver nada.
Son máis libres en ter que opinar.
Non quero ver nada diso. De verdade que hai moito que non vexo nada que me interese en Instagram. Sin embargo, sei que teño que estar, eh?
O sea, sí, claro.
Sí, é fundamental, de feito.
Eu teño un amigo que sempre di, non vos cansades de opinar, o sea, realmente seguides tendo unha opinión o día de hoxe, sí. Non é mellor estar todo o mundo caladiño.
A modernidade, real, no, vai máis por aí, no, pola desconexión. Eu aposto absolutamente por ter unha vida máis calmada, máis pacífica a todos os niveles. Que pasa? Que te perdes
cousas. Aquí en Galicia, ¿no? Tivemos a María Yáñez, que foi que escribira un artigo de por que abandono as redes sociais, explicado e todo iso. De verdade que estaba bastante chulo.
E que nós como xornalistas temos que ter Twitter, non? Por exemplo, é unha ferramenta importante na nosa profesión. E ti como artista, pois é o Instagram e demais, tamén importante. Pero sí que eu moitas veces pensei, non sei se a miña vida sería mellor sen redes. E outro día, lin un tweet que me pareceu moi curioso, dicía un rapaz que fala de cine, di, meu pai non ten redes, ou... Oh, bueno, está enseñando, que a xente non está vendo, claro. Está enseñando o móvil tapa destos clásicos.
Audio descripción. Carlanga saca o teléfono de tapa blanco, presumiblemente marca Nokia.
No, presumiblemente marca Alcatel One Touch.
non tes WhatsApp? Ou tes WhatsApp?
Non tes acceso a internet.
Claro, non tes, pero digo, non tes outro móvil aí para falar por WhatsApp ni nada diso, para falar por WhatsApp.
Sí, teño meu móvil, claro, sí, pero quero decir, este utilizo cando vou de vacacións ou así.
Ah, sí.
Que non está conectado. Chico, listo.
É que sei,
pero sí, que podo estar, digamos que podo falar coa miña avoa en Monterroso ou coa miña nai ou coa miña moza ou con un colega ou con que me queira conectar, pero non tes por que estar todo o día pendiente, ¿no? Como se si fora a pasar algo. Que nunca pasa nada. Sabe, nunca pasa nada.
Qué grande eso, nunca pasa nada.
Sí. O que estaba contando era dun rapaz, eso que fala de cine, e dicía, o meu pai non ten eso, non ten WhatsApp, non ten Twitter, non ten nada. Puxenlle unha peli que todo o mundo estaba dicindo que era malísima. Veo a peli e dixo, encantou, me pareceu super entretida. E dicía el, será o mellor que non está contaminado por todas as opinións.
Patronizado.
A hora de valorar a película, valora como valoraríamos antes. Vos ves e dices, gustoume, pois xa está.
Sí, pode ser. Pero, sin embargo, Adrián, acabas de decir unha cousa. Sempre estamos mirando con nostalgia todo isto. Eu non considero o antes e agora desconexión antes, desconexión agora. Quero decir, eu creo que hai outro mundo posible. Podese vivir agora... Ser unha persona absolutamente contemporánea, actualizada e tal, e non ter por que pasar por ese filtro. O sea, é unha reflexión que fago en alto, que non a cumplo. Porque despois... cando digo que son adicto de verdade, porque eu intentei deixar o smartphone. Pero non son capaz. Sempre pensas que hai algo que te estás perdendo. Sabes? Esa é a movida. Que diste, no, lo dejo cuando quiero. Eso me suena a las madres contra la droga, ¿sabes?
A mí ya está en esta loita, ¿eh? Sí, una antidroga tecnológica. Pero sí que es cierto que ahora, bueno, para que no os saiba, bueno, esto no se graba los miércoles, estamos grabando domingo por la mañana. Veño de almorzar con mis pais, que están fuera de esta habitación. Almorzamos viendo... un programa de televisión española de estos de la nostalgia, los vídeos, Alaska con el pelo naranja antes de votar a OPP, todo ese tipo de cuestiones. Parece que sí que vivimos en este tremendo memento constante de antes y antes. Quizás porque evidentemente facíanse moitísimos programas de xente que ia cantar en directo, de xente que iba ali a falar do seu libro, todo ese tipo de cuestiones. Pero vexo como que todo está moi obsesionado a repetir e repetir o de antes. E logo, por exemplo, vai ver todo o lugar e é como un momento importantísimo da cultura da xente nova en Galicia. Que o escenario arcaico que o lugar de rito sagrado acolla pues, a uns rapaces novos, digamos.
Bueno, eu fun a lugar tamén con o nome de Carmiña e Mogollón, estuvo... Bueno, compartín camerino con Mario Jesús e o acordeón, escenario con as filloeiras de non sei onde, bueno, foi...
Solo iconos. Foi
tremendo, sí, sí. Que, fíxate, que falamos de... Falas de programas como Cachitos ou así, non? Xusto, un dos meus mellores amigos de aquí de Madrid, que é onde vivo, e tal, é un dos guionistas de Cachitos de Jerry Cromo, que se chama Pablo González Batista. E outro día...
Se necesitan becarios, estamos super dispostos.
Buscando
baños. Outro día estaba na súa casa e puxemos Luar. Fíxate, sí, porque, bueno, somos así uns cantos galegos e tal, e estábamos falando de... Bueno, de que en Luar hai un montonazo de talento. É algo que a todos nos nos sona bello, digamos, rancio, todo isto. Hostia, pois é unha ventana por donde pasaron Carlos Blanco, Luis Taera, pasou agora que Touriñán, que está tan de moda agora, que pasou... un montón de talento, xa non só grandes figuras, sino moitos artistas novos, de música, pois sí, enfocada igual máis ao tradicional, contacontos, hostia, teñen a capacidade de montar un torreiro da festa cada venres de inverno nas casas da xente, que eso é para valorar bastante, eh? Que o acabado non sei se o que máis che mola, que che molaría máis que luces LED en vez de barras de luz azul. Bueno, pois mira, eu que sei, pero se eres capaz de rascar un pouco, eu son ultra defensor de esa movida. Que sí, que creo que igual se teñen que renovar un pouco. Está guai que vaya aberto ao lugar. De feito, non debería de ser algo raro que vaya Berto ao lugar. Terían que ir Berto e o día seguinte Ortiga, e o día seguinte Grande Amore, e o día seguinte tal. Sería guai. E asumilo de xeito natural, sabes? Porque, hostia, leva... É que outro día vi que leva 1200 programas. É un programa semanal, é decir, unha vida enteira, vamos. Que...
28 anos.
28 anos.
Cuidado, pois xa, hostia, dice prontiño.
Claro, sempre se di esto de, no, ¿dónde vais a ir o cachitos de no sei qué? Pois de YouTube, joder, ¿de dónde vais a ir?
Claro, que feo o tema. Falabase de Noite Bella, que cachitos foi trending topic, como a xente non saí de festa descubriu cachitos. Decían, que vai pasar con cachitos dentro de 20 anos?
Sí, pois, home, cachitos, tamén descubrilo agora, xa leva un montón de anos tamén. Con un talentazo, son un equipo de xente moi brillante e tal, sí que ten ese algo nostálxico e tal, pero esos rótulos sí. Eu creo que van a ser historia de España, sabes? Ou xa o son, porque son brillantísimos a todos os niveles, quero dicir, son capaces de conectar coa xente de forma increíble. Sí, agora hai programas. Eu, con Novedades Carmiña, fun a un montón de programas. É verdade que Movistar sí que está apostando máis por isto, que é unha plataforma privada. Fun aí a un programa que se chamaba Lais, agora as sesiones Movistar, tamén os conciertos de Radio 3 en la 2, que agora non sei que pasou con eles. Bueno, hai sitios, pero no, sí que é verdade que non hai esa cultura como de...
A ver, está aí de un país para escucharlo en la 2.
Sí, a mí me fliparía que hubiera un Leda de Oro con Paloma Chamorro agora, sabes, que foran artistas de trap de do que faga cada un. Estaría ben guai, a verdad. Non sei por que non se fai, nadie o sabe, pero bueno, eu que sei, os responsables saberán. Tampouco temos moito que facer,
Sí, dillo teu amigo de Cachitos que por favor, que ten que sacar a Rocío Jurado cantando Apago Candil María Chus Chus no programa. Eso é un fito cultural.
Sí.
Se fa un programa de multilinguas ou as linguas do territorio tal, na música, ten que sair pues, así, con azo.
Estaría guai, vou non apuntar.
E ti, que tal a túa experiencia como que te salgar un programa en Radio 3? Sí. Que tal a experiencia?
Pois, eu estou contentísimo, verdade, porque, Bueno, eu estudei xornalismo como a vos e tal, o que pasa que nunca exercín porque xa con 22, 23 anos ou así, como que tiña ganas de probar na música. Bueno, digamos que puxen os ovos nesa cesta aí nun primeiro momento, despois xa se foi desenvolvendo e tal. Bueno, currí un ano como xornalista en El Mundo facendo prácticas e tal. Nada, agora en Radio 3, despois de 4 anos como colaborador, estive de colaborador en Hoy Empieza Todo, que é o programa de polas mañás, iba todas as semanas, e despois tamén estive en Hoy por Hoy, na Cadena Ser, facendo unha sección con María Galeana. Para mí a radio ten un punto romántico eso de...
María Galeana, que forte.
María Galeana, bueno, de Cuéntame.
Sí, é unha señora increíble.
Sí, estou flipando ahora mismo.
Lección tras lección, recibín aí durante unha época.
Facendo un grupo, bueno, de Hermínia.
Sí. Bueno, a última vez que me escribiu foi para pedirme unha entrada por un concerto de novedades para seu filho.
¿Qué? Ah, creí que era para ela.
Ojalá, pero no. É demasiado punky para ir a ver a novedades Carmiña e María Galeana.
Ten pinta de ser moi punky.
Sí. Nada, bueno, que eso, contentísimo, porque... Estou con Natalia Ferviu, sí, que é a miña compañeira. Bueno, a primeira idea foi un pouco rescatar esos programas clásicos de radio provincial, incluso radio local, de chamadas que a xente poida comunicarse e tal, e nos, de alguma maneira, ilustralo con cancións que non son tan comuns ou que non sonan tanto na radio, misturando un pouco a actualidade e cousas do pasado tamén, así sin complexo ningún, sabes, nin moi modernos nin moi puretas. Nada, eu estou flipando porque de repente hai unha resposta increíble, aparte de que nos encanta a música a Natalia e a min, e pinchar é un programa temático, vamos ilustrando o tema con cancións, está guai porque hai un proceso de investigación musical así como bastante friki e moi divertido. O rollo ese da conexión que ten a radio coa xente, sabes, que non se están vendo a cara, pero chaman e contan de todo, porque hai xente moi nova que chama tamén. Hai outro día unha señora de 93 anos chamou para decir que acabara de falecer o seu marido, había 15 días, se necesitaba contarlle a alguén, sabes, e ten unha función a radio para eso increíble. Claro, nos quedamos tronzados porque non te esperes nun programa que ten un carácter así como bastante lixeiro que vaya a pasar eso, pero oye, pa eso está.
Sí. A radio fai moita compañía, penso que é o medio de comunicación que fai como máis compañía, non sei, teño esa sensación sempre, ¿no?
Os meus dous pais, o sea, miña mãe e meu pai traballaron moitos anos de noite, meu pai foi camioneiro moitos anos e miña mãe limpou moitos anos de noite. Quem facía compañía era a radio principalmente, sí. Todos estes programas de chamaba xente de esquinas do país aquí en Galicia, de feito creo que o programa Estrela do Norte, creo que se chama así, ahora mismo non caigo, un programa que escoitan panadeiros, camioneiros e mariñeiros, que son as persoas que están despertas nese tramo, facía unha xuntanza para comer todos os anos. Bueno, agora todo eso xa é casi impensable, pero e referíanse a esos tres sectores e chamaban, e mira, son un camioneiro de non sei onde, estou tirado pues, a saber onde, no...
Sí, sí.
E hostia, a radio en ese sentido é a unión, sí, total.
Ten un punto super romántico, ademais, de que comunicarnos por... Agora que todo tan visual e tal, ese espacio de estar escoitando... O déficit de atención que acumulamos todos é increíble.
Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, para rematar son, vamos a hacer las recomendaciones clásicas que siempre hacemos. Estuvimos falando de música, de cachitos y de estas cosas. Bueno, recomendar cousiñas así de música visual, que mesture a música co audiovisual. Eu quero recomendar, vou comenzar eu xa, quero recomendar dous documentais moi mitiquísimos que están en Filming os dous, que se chama un Stop Making Sense, que é de Jonathan Demme, que é o director de O Silencio dos Cordeiros, É un concerto de Talking Heads que din que é o mellor concerto rodado da historia e tal, bueno, se xa valorará cada un. E outro de Scorsese que é The Last Waltz, que tamén é Último Vals, que tamén é un concerto do grupo de band, que foi o concerto de despedida e pasou por ali xente, bueno, se non recordo mal, creo que estaba Eric Clapton, Bob Dylan, bueno, xente...
Bueno, que a banda de Bob Dylan, moitos anos, de band e tal.
Sí.
E bueno, esto Making Sense, para mí Talking Heads, que son unha referencia, David Byrne, que é o seu vocalista e tal, ten un libro, Así funciona la música, se chama. Que, bueno, é un tipo que supo embellecer super guai, e sigue sendo increíble. Esto Making Sense mola tanto porque xa a escenografía e todo... Se estaba inspirada en rollos de teatro xaponés, non sei que, bueno, increíble.
Sí, sí.
Non quero dar a turra porque tal que sí que me pegan na patata que flipa.
Eu, para a miña parte, quero recomendar tamén outros dous. Un é un docu, outro é unha cousa un pouco máis rara. Están os dous en Filming tamén, non vamos a comisión. Pero un é Glastonbury. Sobre, penso que son 10 anos de Glastonbury, máis de 5.000 minutos, son capaces de misturar nun mesmo produto David Bowie con Coldplay, logo pues, pasar a Björk, xa falamos antes dela, e tal, queda unha cousa pues, bastante chula que no, penso que o que intenta máis ben reflectir o sentimento dun deste super mega festival que todavía non foi colonizado, digamos. Torre de Bro, que de Coira, que é un produto que xorde de escena entre Luar na Lubre, penso que a Orquesta Sinfónica de Galicia, queremos sonar que é, fan así como o previo, o durante, como se xera e como se tal. Parece moi guai, a verdade.
Bueno, eu vou retomar contigo a onda dos documentais. E quería falar de Buena Vista Social Club, que é un documental do 99 de Wim Wenders, que conta un pouco como a segunda oportunidade no mundo deste grupo e a historia que teñen. E ademais, bueno, adoro a música que fan, entón é unha delicia para ver. E despois, un documental xa máis coñecido de Netflix, que é What Happened to Me, Simone, que conta pois un pouco a vida musical e tamén un pouco persoal de Nina Simone.
Está moi ben ese documental de Nina Simone, a mí encantou. Ten
algún premio, penso, non me lembro agora.
Aos Oscar chegou, estivo nominado aos Oscar.
Estivo, non?
Sí. Carlanga, estites algo así na mente?
Pois mira, sí, un que me molou moitísimo foi o documental dos Beastie Boys, que está en Apple, creo.
Sí.
Bueno, son unha banda que son super referencia aí porque misturan de todo... pasa no que flipas. Antes falábamos dese espírito de colegas e tal, pois ao que a min con Beastie Boys me pasa eso, ¿no? Que parece que vou ir tomar unhas birras con eles hoxe pola tarde, todo o rato, sabes, que os escoite, que os vexe e tal. Bueno, este documental, ademais, creo que está moi logrado, porque a partir de un monólogo que fan eles no teatro e tal, unha interpretación teatral, van misturando con imaxes, está moi guai. Despois, cando se vai emitir isto?
Isto emitirá...
Este mércores, non? O seguinte.
O seguinte, mércores que...
Semana e media, sí.
Pois é que teño aí, porque me pasaron como unha peza documental de un disco que van a sacar xuntos Ortiga e Grande Amor, e bueno, un disco curto. Teñen unha peza documental que é o proceso de grabación e composición dese disco e vais a ir dentro de unha ou dúas semanas, así que vou recomendar o documental de Los Rastreadores, que é así como se chama.
Hostia.
Agora mesmo tengo moitísimo hype, eh?
Isto agora mismo, o sea, o tema de Ortiga con Rodrigo Cuevas xa parece moi impresionante, a ver que sabe desta mezcla, porque wow.
Pois nada, por sorte como somos colegas e tal, pois puide xa ver todo, escoitar o disco, e estou fascinado. Bueno, é que son moi fan dos dous, eu.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pois moitísimas gracias, Carlangas, por estar xe con nós, por todo o que dixeche, por todo o que trouxeche. Eres benvido sempre que queiras. Eres xa oficialmente do club do Café Derby 21.
Quero carné.
Quero bueno, carné como xabarín.
Chegará unha cunca en algún momento cando o mundo volva a ser mundo. Terás a cunca oficial do programa.
Vale.
A todas as persoas que estiveron acompañándonos neste programa, moitas grazas unha semana máis. E vémonos a semana que ven.
Veña, unha aperta.